إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, alhamdulillah, tumekutana hivi ukutanaji wa kheri insha Allah katika kuelimishana mwenendo wa wema waliotutangulia, na kama tunavyofahamu leo tunasoma na kuelimishana manhaj ya salaf wema waliotutangulia. Lakini asli ni kwamba hii ni njia inatoka mbali. Hii ndiyo njia ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoiteua kuanzia manabii huko nyuma, kama alivyosema katika sura Shura, shara'a lakum minad-dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka, amekuwekeeni njia, sheria ambayo alimuhusia Nuhu huko nyuma. Ametajwa Nuhu kwa sababu yeye ni mtume wa kwanza. Walladhi awhayna ilayka, na ndiyo hii ambayo Muhammad tunakuletea wahai leo. Wama wasaina bihi, na ndiyo ambayo tulimuhusia Ibrahima wa Musa wa Isa, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Agizo la Allah likisema simamieni, fuateni kwa unyofu wake hii njia, hii dini ya Allah, na wala msitofautiane katika jambo la dini ya Mola wenu. Nabii Nuhu, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, hadi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anafariki, hakuna tena mtume mwingine baada yake yeye. Allah tabaraka wa taala akaweka msingi katika kitabu chake, akasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. السابقون ni wale waliotangulia kupokea dawa ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kipindi kigumu sana. Al-awwaluna, wa mwanzo wale, amewataja hao Allah kwanza. Minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa wale muhajirina waliokuwa watu wa Maka, wakalazimika kuhama mji kwa ajili ya hii tauhidi, na wale watu wa Madina ambao waliwapokea wenzao waliohama kule kwa ajili ya hii tauhidi. Allah akasema walladhina taba'uhum biihsan, na wale ambao watawafuata hao watakaopita katika njia yao, hao Allah amewakubali, amewaelewa walivyokuwa watiifu kwa mtume wao, hawana ubabaisha, ni wa kweli katika dini ya Allah, akawakubali. Sasa wengine wote akawafanyia hawa wawe kama ndio taa. Ndio maana akasema walladhina ittaba'uhum biihsan, na wale ambao watakaowafuata hawa kwa uzuri kabisa, Allah akatangaza ridha. Ndio akasema radiyallahu anhu, Allah yuko radhi na watu hao, hawa muhajirina ansari na watakao kuwa wanapita katika manhaji hii, basi Allah yuko radhi na watu hao. Na uelewe kama alivyosema kimjibu Nabii Ibrahim, la yanalu ahdi adh-dhalimi, ahadi yangu mimi Allah haiwahusu madhalimu. Uwe mkweli katika manhaji, na ndio maana tunafundishana, tunaelekezana njia iliyo sawasawa iliyopitwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikapitwa na wema waliotajwa na Allah. Na leo sisi ndio wa duniani, wale wameshamaliza muda wao. Sasa sisi kwa kuwa ndio wa duniani leo, kama alivyosema katika surati Yunus, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun, kisha tumekufanyeni nyinyi kuwa ni watu wa kuendesha mambo ya duniani hapo baada ya wao kuondoka, linandhura kaifa ta'malun, ili tuone nyinyi mtafanyaje. Kwa hiyo mwenendo huu uko sahihi kabisa na uko wazi sana, na kibarul ulama, wanawachuoni wakubwa ambao wanatakiwa wasikilizwe na si watu wa kuwapuuza, wametufundisha tauhidi, wakatufundisha aqida na mengi, wametuelekeza, si watu wa kupuuzwa. Hawa wako kwa mujibu wa Qur'ani, kama alivyosema katika surati Nisa, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangeyarudisha mashauri yao ambayo yanawatatiza, yanavuruga katika kitu, sasa tunafanyaje, tunafanyaje, wasichukue maamuzi ya ajabu ajabu. La, Allah anasema wangerudisha hilo linalowavuruga kwa mtume wao. Wa ila ulil amri minhum, na kwa wale ambao wenye kauli miongoni mwao walioko mbele katika wao, wawasikilize. Allah akasema la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wale wenye uchunguzi wa ndani, kuangalia mambo kwa kina, wangejua la kuwashauri. Kwa si mahali pa kukurupuka, si mahali pa kujiona mimi najua, hapana. Ina utaratibu sana dini yetu, yani na nidhamu ya hali ya juu, na haya yote yanapatikana katika manhaji hii ya kisalafi. Sasa yapo baadhi ya maneno yaliyozungumzwa na wanawachuoni, nikaona hapa kuna maneno ya Sheikh Bazmol yanayotaalaka na hili ambalo tunataka kulisoma, nikaona nitangulize kidogo ujumbe mzuri aliyotoa kuhusiana na almanhaj salafi. Akasema hadhihi hiya usulun wasimatu salafiyya wa dawabitul islah fiha, hii ninayotaja ndiyo misingi, misingi na alama za usalafi, na vidhibiti vya namna ya kutengeneza yaliyoharibika. Kwa maana kuna mambo yameharibika, lakini yanatengenezwaje? Kuna utaratibu namna gani ufanye ili uweze kutengeneza. Vinginevyo unaweza ukasema natengeneza, ukazidi kufanya nini? Ukazidi kuharibu. Bawabi hizi ni nidhamu zinazofundishwa na kibarul ulama katika masala haya. Akataja katika usulu salafia, misingi ya salafi, akasema al-aslul awwal al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala wal-mutaba'atu lihadiyihi sallallahu alayhi wa sallam, lihadi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza mtu awe na ikhlasu. Ikhlasu ina maana unalifanya jambo unakusudia hasa Allah tabaraka wa ta'ala akulipe. Una dhamira Allah akulipe. Unalenga jambo unalolifanya Allah akujalie khairi katika hilo, kwa maana umemweka mbele Mola wako. Na huu ndio msingi wa dini. Ikhlas. Ikikosekana hii sehemu yoyote, kila kitakachojengwa kikaitwa ni cha dini, kikikosa msingi wa ikhlas, kitabomoka. Hakina namna. Kitabomoka tu. Kwa huu ni msingi wa kwanza. Kwa kila ambaye ni salafiyun anafuata manhaji hii sawa sawa, ni lazima al-ikhlas iwe ni nembo yake, iwe ni msingi ambao ameushikilia. Hilo ni moja. Akasema al-aslu thani luzumul jamaa, ni kushikamana, kwa maana kubaki katika jamaa ya ahlu sunna, kwa maana uwe pamoja na njia waliopita ahlu sunnati wal jamaa, ukae katika njia yao, usitoke ukaingia katika kundi lolote ambalo ni munharifa, linaenda kinyume na manhaji hii. Ima ukajiunga katika kundi la kishia kwa sababu kuna bahasha nene, au ukajiunga upande wa makadiani watakufanya mkurugenzi wa kusimamia kanda hii ukapewa mapesa, ukajiunga katika kundi za takfiri zinazokufurisha bila ya bawabi tu zile zinazotambulika katika sharia, ukadhuru damu za wengine bila ya haki. Lazima ukae katika jamaa kama alivyonukuliwa Ibn Mas'ud akasema, wal jamaa ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak. Ukisikia jamaa ni kwamba wewe unapita katika njia ile ya haki ya sawa sawa, hata kama uko peke yako wewe ni jamaa, muda wa kuwa unafuata njia ya sawa sawa. Katika surati Taha alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha, akasema thumma tada. Allah tabaraka wa taala anasema hakika mimi ninasamehe sana, liman taba, kwa mtu ambaye ni mwenye kutubia, anatambua makosa yake akarudi nyuma, wa amana, na akawa ni mwenye imani ya sawa sawa ile inayofundishwa na Allah tabaraka wa taala, wa amila saliha, na akayafanya yaliyo mazuri, thumma tada ihtada, kama walivyotafsiri kurejea katika tafsiri kubwa kama Ibn Kathiri wanasema ittaba sabila au tariqa ahli sunnati wal jamaa, akawa yeye anafuata njia ya ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu huko mwanzo Allah anasema liman taba, ametubia, kwa mwenye kutubia, wa amana, na akaamini, wa amila salihan, na akafanya mambo mazuri, lakini mwisho akasema thumma tada, kisha akawa anafuata mwongozo wa sawa sawa, nao ni huu ahli sunnati wal jamaa kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni katika misingi aliyoitaja shekhe, kwa maana kuwa katika usul luzumul jamaa wasam'i wattaa, na kuwa ni msikivu na kuwa ni mtiifu mbele ya viongozi wa Kiislamu wanapokuelekeza jambo, basi usiwe ni mtu wa shurud. Anasema nini huyu? Hawa ni wana wachuoni bwana wa uzu na fiqh na nini? Eh, mambo gani yashapita na wakati? Hapana. Wewe ni msikivu, ni mtiifu. Anasema hilo ni la pili, na la tatu akasema al-aslu thalith al-hadharu min al-bid'i wal-mubtadi'i. Ni kujihadhari na uzushi, bid'ah na wanaozua. Ukachukua tahadhari, kwa sababu bid'ah ni katika vitu vinavyoiua dini, lakini vinaiua dini kama vile unafuata dini. Yaani unaiua dini ukidhani unaifuata dini, kwa sababu ni sumu ambayo huwezi kubaini madhara yake dakika moja. Akasema ukajihadhari na bid'ah na mubtadi'. Akataja simatu as-salafia, ambazo ni alama unamtambua nazo mtu kwamba huyu ni katika masalafi. Akasema simatu lisalafia simatu wa maalimu yu'rafu biha as-salafiyu al-haqiqiyu mimman yad'i dhalik. Kuna alama zinazomtambulisha mtu kwamba huyu ni salafi au si. Wa min hadhihi simat, na katika alama hizi akasema alama ya kwanza akasema mahallul wala wal bara indakum, al wala kwa maana kumpenda mtu, wal bara na kujiweka mbali na mtu kwa wao, yani salafiyun, ittiba'u rasul, kumekalia katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumekalia hapo. La pili akasema asimatu thaniya shi'aruhum alittiba', nembo yao wao ni kufuata mwongozo. Asimatu thalitha, tatu akasema yantahijuna alwasatiyya, wanafuata njia. Alwasatiyya ni mwenendo wa kati na kati, usiokuwa wa kuvuka mipaka na usiokuwa tafrit, yani hakuna ifrat ambayo ni kuzidi, yani ikawa wewe ndio ndo zaidi, kwa maana yani jazba hapana, haiko hivi. Kadhalik hawana tafrit, kwa maana uvivu uvivu, kupuuzilia puuzilia zile ahkam, sheria, sunna, miongozo, ikawa hiyo haina nini bwana, hiyo bwana. Kuna shekhe mmoja alisema, sasa kama ndevu ndio sunna yenyewe, kwa maana ndio ibada, basi si masinga singa wote wangeingia peponi bwana? Yaani masinga singa kwa sababu wanaweza ndevu, basi sasa basi ingekuwa masinga singa ndo peponi tu, kama ingekuwa ndevu ndo kila kitu. Hii ni lugha ya kudharau, na anayeongea hivi ni shekhe. Sasa hii ni tafrit. Sasa wao hawako hivi, hapana. Kiambiwa ingia ndani ya nyumba yako na dua, naingia na dua, toka ndani ya nyumba na dua, toka na dua, sio kwani kitoka hivi inakuwa haiko hivi. Basi almuhimu unakuwa mtu wa kujali, unatakiwa uwe ni mtu wa kujali, kwa sababu ni mwalimu wako huyu aliyefundisha, ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asimatu rabi'a akasema annahum ahlu itilafi wa ittifaq, ni watu wa kuungana, kuwa pamoja, akuunganisha kauli yao katika haki. Wastiqrari ala alhaq, na kutulizana sawasawa katika jambo la haki, na kutulizana katika jambo la haki. Asimatul khamisa akasema alama ya tano annahum yashtaghiluna biiqamati dini, wao wanajishughulisha na kuisimamia, kuisimamisha sawasawa dini ya Allah. Bitalabi ilmi, kwa kusoma, kutafuta ilmu ya kisheria, alilmi shari'i wa tatbiqihi, na kuifanyia kazi, ndio nembo ambayo iko kwao. Faman kharaja an hadhihi simat kharaja an salafia, anayetoka katika alama hizi ametoka katika usalafi. Akasema dawabitul islahi fi salafia, vidhibiti namna ya kwamba hapa unafanya islah, unatengeneza yaliyoharibika, unatengenezaje? Akasema wa manhajul islah inda atba'i salafi salih, kwa wanaofuata manhaji ya salafi salih, namna ya kutengeneza ambao ni ahlu sunnati wal jamaa, madhubutun bi khamsati dawabit, yamedhibitika katika mambo matano al-atiya yafuatayo. Moja, al-dhabitul awwal anna mawdhu' al-islah al-awwal wal asas, mawdhu'i ya kutengeneza hali mazingira yaliyoharibika, huwa ibadatullah wa tauhid, kubwa ni kumwabudu Allah na kumpwekesha Allah. Al-dhabitu thani, kwa maana watu wamwabudu Allah na watu wamkwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. La pili akasema al-islahu yabda'u min al-fardi, kutengeneza yaliyoharibika kunaanzia mtu mmoja mmoja. Namna ya kutengeneza yale yaliyoharibika kunaanzia kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana wewe kwanza. Yabda'u kunaanzia bilfard, yabda'u min alfard, kunaanzia kwa mtu mmoja. La min almujtama, na sio jamii. Sio kwamba jamii haitakiwi kubadilika, lakini huwezi kuibadilisha jamii ndani ya siku moja siku mbili. Lakini anza wewe, wewe jipambe na dini ya Allah tabaraka wa taala, hata jamii pia itakuiga wewe. Usije kulazimisha kwamba hawa wote wanatakiwa wawe hivi, kwa namna ambayo mwenyewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hatua za ulinganizi, ile tu kuulingania umma, anaanza miaka mitatu analingania tu kwa siri, miaka mitatu, mwaka wa kwanza, wa pili. Hili jambo ni zito. Miaka mitatu analingania kwa siri, sio kwamba kufa kumesimamishwa, kwamba ndani ya miaka mitatu hii watu hawatokufa mpaka wapate ujumbe huu. La, kufa kunaendelea, lakini anafahamu, na hii ni njia ambayo ametuwekea, kwa maana unaweza ukafanya pupa hatimaye ukaharibu, kwa sababu unaweza kuwatukana, kwa sababu unaweza uongee na usieleweke. Unaweza ukatoa mwongozo tena aya za wazi na usieleweke, mwisho ukatukana. Sasa ukitukana ndio umezidi kuharibu. Ndio maana akasihi hapa shekhe kwamba hii hapa dhabitu yake inaanza min alfardi la min almujtama wala min alhakim, na wala kutengeneza hakuanzi kwa kumshambulia mtawala. Yani ukianza kumshambulia mtawala, sio kama ndio unatengeneza pale. Yani mtawala si kwamba nimempa madongo yake, haiko hivyo. Unaweza kushambulia ukaruka rusha makombora ya maneno na nini, lakini huenda kesho pia na wewe ukawa hata pa kuzungumza penyewe pia hupati. Haya, umejenga nini sasa? Ndio maana akasema shekhi, namna ya kutengeneza haianzii kwa jamii, au na sio kwamba unaanzia kwa mtawala. Na maneno kama haya aliyazungumza Sheikh Albani, Allah mrehemu, na tunamfahamu muhadithi mkubwa sana katika masala haya, alivyozungumza, alizungumza kama alivyosema hapa Sheikh, kwamba namna ya kufanya islah haya yaliyotuharibikia leo Waislamu tunaishi katika kipindi hiki na mambo mengi tofauti na Uislamu unavyotaka. Akasema islah haianzi kwa kuleta vurugu, uasi, mapigano na nini dhidi ya mtawala ambaye ni kafiri, licha ya yule ambaye ni fasiki Muislamu. Yani vurugu sio kwamba una kwamba kutengeneza unaanza kwa kumvamia mtawala ambaye ni kafiri, anasema shi. Sio ndo unatengeneza, licha ya ambaye ni fasik lakini ni Muislamu. Yani huyo ndo kabisa ujitahidi kuvii. Hata aliye kafiri basi usikimbilie kuleta vurugu. Ukileta vurugu manake matatizo utakayoleta ni makubwa kuliko ambayo wewe ulitarajia uyapate ndani ya kufanya hivi. Basi akiwa ni fasik uzidi kumvumilia maelezo ya Sheikh Albani, tena kwa sauti katika silsila Huda wa Nur, ipo ukifuatilia utaikuta kauli yake hii. Akasema innama wala min ghairihi, na wala si kwa na wala kwa mwinginewe, yani si kwa jamii wala kwa mtawala au kwa mwinginewe nani. Akasema innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi, bali kila mwanadamu, kila mmoja aanze na yeye kama yeye. Ameamrishwa nini? Anatakiwa afanye nini katika dini yake, katika taa ya kumtii Allah na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuslihuha wa adnahu fa adnahu, aitengeneze nafsi yake, ajirekebishe yeye na mwingine na mwingine, kadiri itakavyokuwa inaendelea na inawezekana. Adhabitu thalith, kidhibiti cha tatu katika kutengeneza, akasema alilmu qabla alqawli walamal, uwe na elimu kabla hujazungumza na kabla hujafanya unalotaka kulifanya. Hii ni kauli ya Bukhari kama tunavyoifahamu. Alilmu qabla alqawli walamal, uwe na ilmu kabla ya kauli na kabla ya kufanya matendo. Unaweza ukasema nataka nitengeneze, ukazungumza mambo bila ya elimu. Ukizungumza mambo bila ya elimu utaharibu, utakuja kuharibu. Kuna walinganizi miaka ile iliyopita walikuwa wanapowalingania manasara kwenye mihadhara ile ya Biblia, kuna ambao walikuwa wanawaambia, kwani msikitini wewe umeona mtu anaingia msikitini amevaa viatu? Sasa yeye anafikiria, kwenye nyumba yao wa ibada wanaingia na viatu, msikitini hawaingii na viatu. Sasa hii ni hoja hii, anambana. Ndio hivyo, unaona katika surati Taha kule Allah anamwambia fakhla na alaiki, vua viatu vyako. Inakuwa ni hoja, kumbe ni hoja ambayo haijajengeka kielimu. Kumbe msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam karuhusu watu wavae nini? Viatu, waswali na viatu. Sasa huyu analingania bila ilmu. Haya, mtu amesilimu sasa akaingia kwenye Uislamu kwa kuona kwamba kwao kwenye nyumba zao za ibada waingia na viatu, na huku wanaingia bila nini? Bila viatu. Anakuja kusoma sasa, anakuta Mtume karuhusu watu wasali na nini? Na viatu. Hujamtatiza mtu hapo? Kwambia, sasa mbona hiyo linichanganya sasa? Kwenda siku ya pili tu katika Uislamu wake anakutana na kitabu cha Kiswahili kimeandika hayo mambo, kwamba inafaa kuswali na viatu, Mtume kasema. Na hadithi zipo. Kwa hiyo ulinganizi uwe ni kwa ilmu. Ndio maana akasema hapa Sheikh, kwa maana al-islah
kuyatengeneza ya kurekebisha yanayoharibika, iwe ni kwa ilmu kabla ya kauli na kabla ya matendo. Adhabitur rabi la nne akasema, an yakuna ilmuhu ala manhaji salafi salih, ilmu iwe kwa mujibu wa misingi ya as-salafu salih, wema waliotangulia, ilmu yake iwe imekaa katika misingi. Adhabitur rabi, kidhibiti al-khamis cha tano, anasema an yatahalla fi da'awatihi bi sifatin, apambike katika da'awa yake na zile sifa, bayyanatiha al-ayatu al-Qur'aniyya wal-ahadithu an-nabawiyya wal-atharu as-salafiyya, ulinganizi ukae katika hii misingi, ukae kwa mujibu wa hizi aya za Qur'ani, ulinganizi ukae kwa mujibu wa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na pia athari zilizopokelewa za kisalafi kutoka kwa wanawachuoni ambao ni tegemezi katika dini yetu hii. Haya ndio ambayo aliyekuwa ameyataja Sheikh Muhammad ibn Omar Bazmol katika mastari, anasema as-salafiyya safinatun nur man rakibaha najah. Sasa haya niliona niyatangulize kulingana na mnasaba unavyoendana na haya ambayo tunataka kuyasoma. Sheikh Fauzan, Saleh ibn Fauzan al-Fauzan hafidhahullah, huyu bado yuko hai na ameandika hiki kitabu Manhaj Salaf As-Saleh, lakini katika risala yake hii amekaa sana katika kuhimiza watu waisome, waifuate hii manhaj, waisome na waifuate, waisome na waifuate hii manhaj. Katika kuongea kwake katika risala yake hii kumekaa sana katika upande huo, amehimiza sana watu wajitahidi kuisoma na kuifuata, na wasijali ya wenye kuwalaumu muda wa kuwa wameshikamana na manhaji ya haki. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi, sifa zote njema Allah ndiye anayestahili. Kila sifa njema Allah tabaraka wa taala ndiye anastahili asifiwe. Na hili neno la alhamdulillah limebeba maana ya sifa, sana anazostahili Allah. Hili neno katika Qur'ani utalikuta sehemu nyingi sana, maeneo mengi sana, lakini surati al-Fatiha aya ya pili imeanza na kauli hii. Na hii kuna tanbihi niitoe sambamba na hii alhamdulillah. Binadamu wameumbiwa kusifu. Binadamu wameumbiwa kusifu kilichofanywa vizuri na aliyefanya. Kama kimefanywa na binadamu, basi mtangulize Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyejalia neema hiyo kupatikana kwa binadamu akaileta. Ni yeye, kama alivyosema katika surati An-Nahl, wama bikum min ni'matin famin Allah. Neema yoyote ambayo mnajiona nayo, hiyo neema imetoka kwa Allah. Kwa hiyo asisahauliwe Allah pale inapokuwa kuna binadamu amefanya zuri linalohitaji kushukuriwa, linalohitaji kusifiwa. Basi kama ni mtu anayefuata manhaji sahihi, kwanza mtangulize Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, namshukuru Allah, kisha juhudi za huyu. Lakini usifikie kumsifu binadamu kwa sifa kubwa, huenda sifa kama hizo hujaweza kumsifu Allah tabaraka wa taala, hilo itakuwa si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo mahali pengi utakuta alhamdulillah, kwa maana jamiul mahamid, kila linalostahili kusifiwa na kushukuriwa, hilo anastahili Allah. Hujakatazwa kumshukuru binadamu aliyetoa juhudi zake katika kulifanikisha jambo. Hujakataza. Lakini kwanza umshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sababu yeye kafanikiwa kwa kuwezeshwa na nani? Allah angetaka lisiwe, lingekuwa singekuwa. Kwa lazima umtangulize. Na hili ndilo jambo analitaka yeye. Mahali pake pabaki kama palivyo pa utukufu. Rabbil alamin, yeye ndiye bwana wa walimwengu wote. Wa sallallahu wa sallam na maghfira ya Allah na amani ala nabiyina, ya muende nabii wetu Muhammadin wa ala alihi na jamaa zake walio wema, wa ashabihi na sahaba zake ajma'in wote. Amma ba'd, baada ya huo utangulizi anasema fal mawdhu'u mawdhu'un muhimun jidda. Maudhui hii tunayoianza ni maudhui muhimu sana. Wa huwa kama sami'tum wa u'lina anhu, nayo ni kama mlivyosikia na ilivyotangazwa hii maudhui. Kama sami'tum wa u'lina anhu, ni kama mlivyosikia na ilivyotangazwa. Manhaju as-salafi as-salih wa hajatul ummati ilaiha ilaihi, ni manhaj, mwenendo wa wema waliotangulia na haja ambayo umma unahitaji kuiendea hii manhaj. Haja kubwa iliyopo kwa umma ya kuiendea hii manhaj, kuna haja kubwa, kwa sababu ndio njia ya kunusurikia kwako. Walmuradu bisalafi salih, maksudio, lengo la neno salafu salih, alqarnul awwal, ni ile karne ya mwanzo. Min hadhihi umma, katika umma huu. Wahum sahabatu rasulillah, nao ni masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Minal muhajirina wal ansar, hapo kuna haimi, kuna mimu imeondoka katika makosa ya kiuchapaji. Ameandika minal hajirina, minal muhajirina, katika fi'lu hajara yuhajir muhajir, minal muhajirina. Usitatizike na kuto kuonekana mimu, ni makosa ya kiuchapaji kwa wale ambao kopi zao zipo kama hii. Qala Allahu jalla wa ala, amesema Allah tabarak wa taala aliyetukuka, na Allah ambaye aliye juu ya kila kitu kwa dhati na sifa. Anasema Allah tabaraka wa taala, wasabiquna, na wale waliotangulia katika dini ya Allah, alawwaluna, wa mwanzo kabisa, minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirina na ansar, walladhina tabauhum biihsani, na wale ambao wamewafuata wao wakafuata mwenendo wao kwa uzuri. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, Allah yuko radhi na wao. Waradhu anhu, na yeye Allah, waradhu anhu, na wao wako radhi na mola wao, wamemridhia mola wao kwa imani aliyowapa na ahadi nzuri alizowapa, wameridhika kabisa. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia wao pepo, tajiri tahtaha al-anharu, inayopita mito chini yake, sehemu ya neema na khairi kubwa, peponi. Allah tujaalie kuwa ni miongoni wanao stahiki kuingia kwa rehema yake. Anasema khalidina fiha, watakaa humo milele, abadan, milele na milele. Dhalika alfawzu alazim, na kupata nyumba ya pepo ndiko kufuzu kukubwa. Qala subhanahu, na akasema Allah tabaraka wa taala, lilfuqara'i, wapewe wale hizi fai'u, mali zile ambazo zilizopatikana katika kuingia kupatikana katika faiu ni maeneo ambayo yalikusudiwa kupigana vita, lakini maadui wakakimbia ikawa wameacha mali zao bila mapigano. Allah akawa anatoa mwongozo kina nani wapewe hizi faiu, akatoa mwongozo wapewe fuqara maskini, almuhajirina, lilfuqara almuhajirina, wapewe hawa mafukara ambao wamehama kutoka kule Maka wakaja hapa Madina. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao wamefukuzwa wametolewa katika nyumba zao, wa amwalihim, wakaachishwa wakadhulumiwa mali zao, yote yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, wakiwa wanatafuta fadhila za Allah na wanatafuta radhi za Allah, wayansuruna Allaha na wanamnusuru Allah wa rasulahu na mtume wake. Na kumnusuru Allah kwa maana ni kunusuru zile amri za Allah alizozitoa, kama wanavyotafsiri ahlul ilm, wa rasulahu na mtume wake pia uko bega kwa bega naye. Akasema ulaika humus sadiqun, hao ndio watu wa kweli, hao ni wa mwanzo, hawa waliokuwa mwanzo mwanzo katika kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala. Walladhina tabawwa uddara, na wale ambao walifanya makazi hapa Madina, walimana, na walioamini, min qablihim, kabla ya hao muhajirina hawajafika hapa Maka Madina, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao wamehamia kwao kutoka Maka wakaja hapa Madina, wao wanawapenda, wao ni wenyeji, hawakimbii kimbii au kuwaona kama ni mzigo fulani, tumeletewa mzigo au bwana siongebaki huko kwao, la, wanawapenda, wamehama miji yao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala hawahisi husda, hawahisi husda, kunyongeka, kinyongo katika vifua vyao, hawa watu wa Madina wala hawako hivyo. Mimma utu, kwa vile ambavyo Allah ametaka wapewe hawa muhajirina, kila wakipewa wao wanaridhika, wakipewa wanaridhika, wala hawapati kinyongo katika nyoyo zao. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanawatanguliza wao katika yaheri, katika maslahi, wanawatanguliza wao, wala anfusihim, kuliko wao wenyewe, wanawatanguliza wao kwamba kheri hii nakutakia wewe, chukua wewe, kuliko wao, walau kana bihim khaswafa, hata kama wao wana hali ya haja na hali ngumu ya kuhitajia hicho kitu, lakini anaona huyu mwenzangu hapa hana mtaa wala makazi wala shamba, chukua wewe, mimi hapa ni kwetu. Kwa hiyo wanawatanguliza kuliko nafsi zao. Watu wa Maka hawa wanatangulizwa na watu wa Madina, yani watu wa Madina wanawatanguliza watu wa Maka katika kheri zile wapate wao, kwa maana yale yatakayowasaidia kusimamia katika maisha yao. Wala anfusihim, kuliko, yani kabla ya kuziweka mbele nafsi zao, wanawatanguliza wao kwanza. Waman yuqa walau kana bihim khaswaswa, hata kama wao wana haja wana shida. Waman yuqa shuhha nafsihi, na yule aliyeepushwa na ubakhili wa nafsi, Allah akauepusha moyo wake na ubakhili, Allah anasema faulaika humul muflihun, hao ndio watu waliofaulu ambao nyoyo zao zimeepukana na ubakhili na kumpendelea mwenzie jambo la kheri. Thumma qala, hawa wanaotajwa ni hawa ndio asabiquna, hawa ambao ndio Allah kule katika aya mwanzo akasema walladhina tabau, na wale ambao watawafuata wao, si watu wepesi mpaka Allah kufikia kuwafanya wao ndio kiigizo, sio watu wepesi. Haya yanayotajwa hapa, fikiria wewe jinsi ingekuwa ni kwako wewe. Sahaba anamwambia kabisa Muhajiri, angalia katika wake zangu unayempenda, mimi nimpe talaka, mchague, yani achague. Wewe unao wakezo wewe mfano, angalia hili jambo lilivyokaa. Moyo wako kuna ambaye wampenda sana, ungemwambia hebu mwangalie yule kwanza. Yani yule ambaye humpendi sana yule, afa kwambia yule labda sijampenda sana. Au nikutafutia nini? Yani limradi huko unaziba ziba tu. Lakini anasema mwangalie unayempenda katika hawa wake zangu, na uelewe kwamba wakati huo hata ile amri ya hijabu ilikuwa bado, hijabu ilikuwa ni baadaye. Kwa hiyo amchague yeye bila kujali, anaweza akakamata, ninapotazama sana mimi mwenyewe akakamata hapo hapo, lakini moyo ameukunjua. Hii ni daraja kubwa sana katika hili, ni daraja kubwa mno hii. Yote waliyaweza hawa, hawa ni watu, hawa ni safwa, yani Allah kawateua, hawa ni wateule. Ndio maana leo mtu akiwatukana maswahaba anatia machungu katika nafsi za walioamini, yani anawaumiza watu. Wewe unawajua maswahaba? Jilinganishe kwanza wewe, jilinganishe wewe kwanza unayesema sijui nani alikuwa sulana, sijui Abu Bakari alikuwa sijui sanamu tu, sijui huyu alikufa kafiri, waliritadi ni wamotoni tu. Jilinganishe wewe unayenyanyua hiyo sauti wewe na Abu Bakari. Kweli unastahili wewe hata kubeba viatu vya Abu Bakari? Huenda hata kupewa tu viatu kwa Abu Bakari anaingia chooni, chukua viatu hivi, huenda hustahiki. Alafu uanze leo eti kwa sababu sauti unayo, haifai. Na hii ni dhulma kubwa sana. Hawa Allah amewafanya ni kioo. Ndio hapa anazungumza kwa mnasaba wa hawa. Hawa ndio masalafi, yani wao ndio neno lile salafi limeota kwao, yani kule ndio kwenye shina. Wengine wanatakiwa wajishikize kwenye matawi yatokanayo na shina hili. Allah tabaraka wa taala anazidi kutuongoza, akasema walladhina yaatuna min ba'dihim, na wale ambao wanakuja baada ya hawa. Allah tabaraka wa taala akawaelezea kwa kusema walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao wamekuja baada ya hao, as-sabiquna, wale yakuluna, kauli yao wanasema rabbana ghafir lana, ewe mola wetu tunaomba utusamehe sisi, wali ikhwanina, na tunaomba pia uwasamehe ndugu zetu, alladhina sabakuna bil iman, ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Hao wameshafariki, leo tupo sisi. Dua yako ni kujiombea wewe msamaha, lakini pia unawaombea waliokutangulia. Na hata Nuhu alayhi salam katika dua yake, rabbi ghfirli waliwalidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina, ikasema walmu'minal mu'minina walmu'minati, wala tazidi dhalimina illa tabara. Amejiombea yeye na wale walioingia, ambaye ameingia katika nyumba yake. Kwa tafsiri zote, aliyeingia kwake hali ya kuwa ni mwenye imani, au aliyeingia katika nyumba yangu, kwa maana katika msikiti wangu, yeye ameingia anafanya ibada na mimi, naomba umsamehe. Lakini pia Allah, nakuomba wasamehe waumini wote wanaume na waumini wote wanawake, naomba Allah wasamehe. Hii ni dua unajiombea wewe, lakini unawaangalia na wenzio wamekufa, wanasubiri maghfira, waombewe. Ndio hapa Allah anatoa mwongozo. Sisi katika akida yetu ni kwamba kuna kujiombea na kuwaombea waliotangulia, hali ya kuwa wao wamekufa katika haki, wamekufa katika tauhid, wana haki ya kuombewa. Ndio maana mtu akifariki kuna haya ya kufanyiwa, katika hayo ni pamoja na wassalatu alayhi, na wakitimia watu 40 waliomswalia, ambao wote hawamshirikishi Allah, Allah lile wanaloomba analipokea moja kwa moja, kheri itoka nayo na nduguzo katika imani. Kwa hiyo Allah anatoa mwongozo hapa, na sio Allahumma la'an Abu Bakr, Allahumma la'an Umar, Allahumma lan Hafsa Allah La ilaha illa Allah. Hii laana ilivyo inatafuta, ikikosa inarudi kwa aliye laana, kwa maana hii yako hii. ولا تجعل في قلوبنا غلا نتناوب الله اسجعلي كنجوكيا chuki ikaingia katika nyoyo zetu lilladhina amanu tukawachukia watu ambao wamekuamini wewe. Hilo tunaliomba hilo jambo lisipate nafasi katika nyoyo zetu. Hiyo ni dua, kwa sababu wewe ni binadamu una udhaifu, unamuomba Allah akukinge na hali hiyo, lisije kupatikana lolote ambalo tukisikia hilo tutamchukia huyu. Na katika akida ya kimanhaji salafi ni kutotaja mabaya ya wema wetu waliotangulia, kwa sababu wao ni binadamu, sio maasumuna. Yani wao ni binadamu wanaoweza kukosea. Kwa hiyo waliokosea unatakiwa ukae katika msingi huu, kwa sababu Allah amesema tusamehe sisi na waliotangulia, kwamba na wao wanakukosea kwao kama binadamu wengine. Ukipenda kufuatilia makosa yao, wewe utakuwa ni mkosaji, kwa sababu hakuna ambaye utamfuata katika makosa ukamkosa. Hilo si la sawa sana, wala si vizuri kusema Bakari mwenyewe siku moja ilikuwa hivi, hii nayo ikoje, sijui Omar mwenyewe ilikuwa hivi na yeye ikoje. Haiko hivi, hatuendi hivi. Wale ni binadamu na Allah ametangaza maeneo mengi sana kuwasamehe. Usiendekeze walimoteleze, angalia unamoteleza wewe mwenyewe ili ujirekebishe. Akasema wala taj'al fi qulubina ghillan, usijalie kuingia chuki vifundo kwa wale walioamini. Rabbana mola wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole, hakika wewe ni mwingi wa huruma, kwa maana tunakuomba utupokelee haya, utujalie hivi. Thumma man jaa ba'dahum, kisha waliokuja baada ya hao, wale ambao walioteremkiwa hizi aya. Kuna waliokuja baada ya hao walioteremkiwa hizi aya, kwa maana baada ya masahaba, kuna waliokuja baada yao. Ikawa mtume shafariki, lakini kuna waliokuja. Watatalmadha alaihim, wakasoma kwa masahaba. Tatalmadha kwa maana wamekuwa talamizi, wamekuwa ni wanafunzi kwa hao masahaba wa mtume. Nao ni kina nani? Minatabiina wa atbai tabiina, ambao ni katika matabiina na wale waliofuata, waliokuja wakakutana na hawa matabiina wakati masahaba wameishaisha, wanaitwa tabi'i tabi'in. Kwa hiyo hapo moja kuna masahaba ambao wao wameishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika imani. Mtume akafariki, kizazi kinaendelea. Kuna ambao wanasema mimi mtume sijawahi kumuona, amefariki nikiwa mdogo au sijielewi chochote. Hawa wakaitwa ni matabiina, wameishi na masahaba. Abu Bakari mimi nimemuona, nimemuona Omar, nimemuona Uthman au mfano wao, nimewaona. Lakini mtume, mtume sikuwahi kumuona. Huyo anaitwa tabi. Wa atba'i tabi'in, na wale ambao wamekuja kuwafuata hawa matabiina, yeye anahesabu masahaba. Anasema masahaba mimi sikubahatika kuwaona, lakini nimeishi na ambao wameishi na masahaba wa mtume. Hawa wakaitwa ni atba'u at-tabi'in. Wa man ba'dahum min al-quruni al-mufaddala, na wale waliokuja baada yao katika karne zilizobora. Allati, karne ambazo qala fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amezielezea kwa kusema khairukum qarni, walio wabora katika nyinyi ni wale wanaoishi katika muda wangu huu. Hao ni watu bora, hao ni watu bora ambao mimi naishi nao leo, hao ni masahaba. Thumma alladhina yalunahu, kisha ambao watakuja kuwafuatia hao, wataishi na wao mimi nikiwa nimeshafariki. Qala rawi, akasema rawi ambaye ni Imran ibn Husaini, anasema wala adri dhakara ba'da qarnihi qarnaini au thalatha, sikumbuki alisema thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum au alisema tu mara moja, kwa maana khairun nasi qarni bas, au alisema mara baada ya masahaba alitaja mara mbili au mara tatu, lakini ni kwa mara tatu karne yake kwa maana masahaba zake, kisha matabiin, kisha matabiin tabiin, kataja mara tatu. Wa asrohum yamtazu, na muda walioishi wao, kipindi walichoishi wao kina sifa nzuri, ala man ba'dahum, ukilinganisha na kipindi walichoishi waliokuja baada yao. Kipindi walichoishi hawa kinasifika kwa uzuri, imani ilikuwa na nuru, ilikuwa na baraka, yani watu wanaishi katika misingi ile ya haki na imani na tauhid, uadilifu wa kilillah, wameishi kipindi kilichobora. Huwezi kupanda kipindi, huwezi kupata kipindi kilichobora kuliko kipindi walichoishi masahaba wa Mtume kiimani. Labda mtu wa dunia naona leo ndo penyewe, unaona kama una joto unawasha tu feni, kama unataka kwenda sijui Mwanza unapanda tu ndege. Hatuangalii mambo ya dunia, naangalia imani, kwa sababu mambo ya dunia kesho na kesho kutwa yanakukatikia, lakini mambo ya kiimani ukishafanikiwa ukayakamata sawa sawa, moja kwa moja ndo maisha ya kudumu peponi. Ndio maana ule wakati unakuwa ni bora, ila inaweza kuwa ubora usionekane leo, lakini kuna siku utaona kwamba huu ndio ubora. Sasa kwa sisi, kwa sababu tunaongea kwa mujibu wa mtazamo wa kiimani, ndio tunaona ubora huu ambao wameishi nao hawa wema waliotangulia. Allah awasamehe na awazidishie daraja zao. Anasema waisamma, na huitwa kipindi chao asra alquruni almufaddala, huitwa ni kipindi cha karne zilizobora, huitwa kipindi chao kuwa ni kipindi cha karne zilizobora. Haulai hum salafu hadhihi al-umma, hawa ndio watangulizi katika umma huu, ndio waliotangulia katika umma huu. Alladhina athna alayhim rasulullah, ambao Allah tabarak, mtume wa Allah amewasifu wao, biqaulihi, pale aliposema khairukum karni, waliobora katika nyinyi ni hawa walio katika karne zangu, kwa maana karne yangu, kwa maana hawa naoishi nao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanaowafuatia wao. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watakuja kuwafuatia hao wengine. Fahumu alqudwa lihadhihi alumma, wao ndio kiigizo cha umma huu. Wa manhajuhum, na mwenendo wao, huwa tariqu alladhi, ndio njia ambayo, yasiruna alayhi fi aqidatihi, ndio njia ambayo, alladhi, at-tariqu alladhi, at-tariqu kuna alif na lam, alladhi ameandika alladhina, ambayo haikubariki kuifanya ni mudafu ilayhi, kwa sababu nyuma kuna alif na lam, inabaki at-tariqu alladhi, alladhi inabaki kuwa ni ismu al-mausul katika mahali panatu ya tariq, ndio inaendana sawa sawa. Wa manhajuhum huwa at-tariq alladhi yasiruna alayhi, ndio njia hasa ambayo wanapita juu yake. Katika aqidatihim, katika aqida zao, kwa maana manhaji ya hawa waliokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa waliokuja ambao ni tabi'i, tabi'i tabi'ina, manhaji yao wao ni ile njia ambayo yasiruna alayhi, njia ya hao waliokuja waliotangulia, ndio njia ya hawa waliokuja katika atba'i tabi'ina na matabi'ina, njia yao hao na manhaji yao ni ya wale wale waliotangulia kule mwanzo. Fi aqidatihim, katika aqida zao, wa fi muamalatihim, na katika miamala yao, wa fi akhlaqihim, na katika tabia zao. Moja, aqida, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kama wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa wameongoka. Umeelewa? Tayeb. Wa fi muamalatihim, na katika miamala, muamalati ni yale ambayo ni mambo baina ya mtu na mtu, watu na watu, wanayokubaliana kuuziana, kuoa, kuachana, kurithiana, yale yote ambayo ni baina yako wewe na huyo, rehani, kukopeshana, haya yanaitwa ni katika miamala kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wao katika miamala yao, manunuzi, mauziano, lazima wakague kwa mujibu wa kitabu cha Allah. Allah hajaharamisha hii biashara, sio tu kwamba ina tatizo gani. Allah tabaraka wa taala kwenye riba akasema, dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Hao kwa sababu wanalinganisha, maanake wanalinganisha, hao wanasema innamal bay'u mithlu riba, biashara hii mnayofanya si sawa tu na riba mnayoipinga. Yani nyie mnapinga riba, lakini biashara mnaifanya. Basi kama biashara mnaifanya na riba mkubali, au kama riba mnaipinga na biashara pia muipinge. Hiyo sasa ni malinganisho ya akili. Dalili ikasema, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Lakini Allah tabaraka wa taala amehalalisha biashara na riba ameharamisha. Kwa miamala inatakiwa ikaguliwe, haiwezekani mtu ambaye yupo katika manhaji ya kisalaf alafu anasifika na sifa za kula riba. Wapi na wapi? Utasemaje mimi salafi bwana, lakini marundikano ya riba yamejaa kwako? Hii si sawa sawa, wala sio njia ya salafi. Haiko hivi. Riba iogope na mengine ya haramu iogope. Wa fi akhlaqihim, na tabia zao, tabia za kisalafi. Allah tabaraka wa taala alipotaja sifa za wafuasi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kasema dhalika mathaluhum fi at-Tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Simahum, si alama alizozitaja, fi wujuhihim, ukiangalia katika nyuso zao, anasema min athari sujud. Athari sujud, tafsiri ya waliotangulia wema, ukirejea katika tafsiri kubwa kubwa hawatafsiri kwa maana kuna alama ya sijida, kwamba min athari sujud kwa maana kuna athari hapa, kuna alama ya kusujudi. Haiko hivi, bali min athari sujud kuna alama ya khudu', kuna alama ya unyenyekevu. Yani unakutana na mwenzio unapata matumaini kwamba nimekutana na mtu wa kheri, ukimtazama unafarijika, unajua huyu ni mtu wa kheri. Hata umeenda katika miji ambayo Waislamu ni wachache, lakini kuna ambayo ukimuona unafarijika. Kama unachakuuliza unaona huyu ndio mzuri wa kumuuliza mambo yangu, kuna athari nzuri umeiona kwake, kimtazama kuna athari zinabaki, akhlaq, tabia. Lakini pia kuna ambayo si vibaya tukiwa tuna yagusia gusia katika minasaba kama hii. Kuna uvaaji wa kofia hizi, utakuta mtu amevaa kofia ameiweka kipembeni, mwingine ameivaa kofia anadhani kama vile anakutishia tishia hivi, yani alivyoisogeza hivi anakutazama kama anataka mpigane hivi. Sasa inakuwa si sawa sawa. Yani mtu ameisogeza huko kofia, afu anapotembea na kuja mbele utadhani kwamba hapa tutapita sawa sawa hapa, lakini hii haijapendeza kwa kweli. Kuna wale makonda muda mwingine wa madaladala, kikofia kile kofia anaona kikiweka sawa sawa atakuwa kama vile mnyenyekevu mnyenyekevu, kwa hiyo anakifanya nini, anakiweka pembeni kama anatoka kwenye maulidi au anaenda kitu kama hicho. Sasa sima, yani alama zile, nazo zina athari yake. Allah anasema idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum, watakapokujia ambao wanaziamini aya zetu basi watolee salamu. Kwa kuna muonekano ambao najua huyu hata hajasema, najua huyu anaziamini aya za Allah. Kwa hiyo hii ni katika akhlaq, tabia, kauli unazichunga, uongeaji unakuwa ni wa nidhamu, wa busara, sio unakuwa ni muongeaji yani mtu nadhani tunafahamu akhlaqi nzuri. Mtume ashatuambia al-halal bayyin al-haram, la halal iko wazi na fahamika, kadhalika la haram watu wanarijua. Wa fi jamii shuunihim, na katika mambo yao yote wanakuwa hivyo. Wa huwa almanhaju, na hiyo ndiyo manhaj, kwa maana ndiyo njia. Ma'khudhun min alkitabi was sunna, iliyochukuliwa katika kitabu cha Allah na katika sunna. Liqurbihim min ar-rasul, kwa sababu wao walikuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Liqurbihim min asri at-tanzil, kwa sababu walikuwa karibu na kipindi cha kuteremka hizi aya. Hawa ndio wale ambao ni atba'u tabi'ina na tabi'ina, wameshika wamepokea haya kutoka kwa maswahaba ambao wameishi kipindi cha kuteremka hizi aya. Kwa hiyo na wao wakawa na athari, ndo hawa mtume akaja kuwataja walio bora, walio bora baada ya hao waliotangulia.